käsi käes.
Tere hea kuulaja! Eetris on saade sarjast Käsi käes pealkirjaga Lauldes taevalinna poole. Ja kuna me räägime täna Lauldes taevalinna poole minemisest, siis on minu vestluskaaslasteks täna ka kaks õde, kes on tegelikult kahekordsed õed. Sest nad on õed nii selle tõttu, et nendel on ühised isa ja ema, kui ka selle tõttu, et nad on mõlemad ka õed Kristuses. Ja nad on mõlemad väga seotud lauluga, muusikaga ja võiks öelda, et nemad ongi laulusaatel kasvanud ja sõna otseses mõttes astuvadki laulusaatel taevalinna poole. Ja need õed on siis Marju Kiplok ja Kaja Võlma. Põhjus, miks nemad täna just siin on, on natukene ka isadepäeva põhjus. Kuigi meie saade on eetris juba päris mitmed päevad peale isadepäeva, oleme me siin stuudiost just isadepäeval. Ja selles mõttes mõtleme ka sellele põhjusele, miks need tüdrukud, ma julgen neid tüdrukuteks nimetada, nad on minust tükmad nooremad, on kasvanud laulusaatel. Ja see on seotud sellega, et nende isa Roland Kasvand, kes tänaseks päevaks on juba üles tõusmise ootuses puhkama läinud, on olnud suur muusik ja suur koorijuht meie koguduses, kelle elu vist on täiesti muusikaga seotud olnud ja kui ma ütlen siin, et Marju ja Kaja on kasvanud muusikasaate, siis ma ilmselt ei pane siin mitte üks raas mööda. On nii?
Ja. On küll vist, jah. Kui ema elu oli seotud rohkem koduga, siis isa elu oli seotud muusikaga nii tööjuures kui ka koguduses. Ja see ei jätnud puudutamata meid.
No ma võin võibolla lisada seda, et ta tõesti, ta ise ütles ka, et on selles mõttes õnnelik inimene, et tema töö ja hobi olidki üks ja sama muusika. Kogu ta elu seisneski muusikas. Vabal ajal ta siis tegeles kirikumuusikaga ja töötas orkestris viiuldajana ja õpetajana. Ja niimoodi ta meid nagu suunaski, et ta ei kujutanud seda elu teistmoodi ette. Kui suur muusik või seda ma ei oska hinnata, et ta lihtsalt tegi seda, mis ta oskas ja kõike seda nautis ka. Ja selles mõttes ta nagu oskas ka teisi nakatada ja innustada, et neil ka nagu seda muusika pisikut anda inimestele, kes tegelikult üldse muusikaga ei tegelenud. Et selles mõttes tal oli jah selline omamoodi huvitav elu.
Ja mäletan, kui Roland oli ükskord ühel noorte õhtul külaliseks. Noored sellel etapil kutsusid igale noorte õhtul ühe vanema usuvenna või usue külaliseks, et siis need vanemad julgustaksid ja õpetaksid neid ja jagaksid oma kogemusi, siis üks kõik, mida me Rolandilt küsisime, vastus oli alati muusikas. Ja mina sain aru, et tema kogemused olidki kõik muusikaga seotud. Kui me ütleme, et kuidas sina vaimuliku kogemuse tegid Jumalaga, siis tema rääkis meile ka, kuidas tema muusika kaudu selle tegi. Kui me küsisime, kuidas sa seda teed, siis ta ütles, et see on nüüd see muusika. Vot see on see muusikapala, mille järgi ma seda aru sain. Tema elu oli tõeliselt seotud muusikaga ja muusika täitis seda tema elu. Ja selles mõttes võib julgelt öelda, et teie kasvasite muusikasaatel.
Ja tundub ka, et ta oli nii palju muusik, et võibolla Jumal kõnetaski teda kõige rohkem selle muusika kaudu. Ja kuni surmani, tõesti, ta oli veel viimasel elupäeval, ta oli kiriku kontsertil ja nautis seda muusikat ja mis olid sellised sügava sisulised laulud, tal läks endal silmärjaks tihti ja mul tundus, et Jumal võibolla mitte nii palju oma sõna kaudu, vaid just selle muusika kaudu jõudis tema südameni. Ja ma arvan, et see on enamuse muusikutega niimoodi. Et see on niivõrd emotsionaalselt nii tugev sõnum, mis läbi muusika jõuab inimeseni, et ei jäta puudutamata.
Kogudusest väga suur valdkond, millega ta tegeles, oli koori muusika ja ta püüdis sinna kaasata võimalikult palju inimesi. Ja ma olen tagantjärele mõelnud, et mis innustas neid inimesi laulma ja mis üldse innustab koguduses inimesi laulma, kas või üldlaulu. Rooma raamatu 10. peatükis ja 10. salmis on öeldud, et see südamega ustakse õiguseks, end suuga tunnistatakse õndsuseks. Et laulul on sõnad ja oma argielus tihti peale me peame hoopis vait olema, kui me liigume inimeste seas, kes Jumalat ei usu. Me ei saa neile seda usku peale suruda, oma töökohal, tihti peale koduski. Ja kui me tuleme siis Jumala teenistusele ja meil on võimalik laulda, ka tegelikult Jumala teenistusel igaüks ei ole ju kõneleja, igaüks ei ole jutlustaja, siis on võimalik koos teistega lauldes välja öelda oma usk Jumalasse, väljendada seda. Kui ma ei julge seda üksinda teha, siis ma saan teha seda teistega koos ja saan teha lauldes. See on minu mõelest suur võimalus välja öelda oma usk.
Ükskord Rolandiga rääkides oli juttu sellest, et inimesed ei jaksa ja vahest väsivad ära ja ei jõua ja jutt oli siis just sellisest muusika tegemisest ja see koori juhtimine ju ei ole lihtsalt see, et sa lähed koori ette ja juhatad laulu, vaid see tähendab kõikide nootide, partiide, valmist, tegemist, kirjutamist, kõik sellist asja, millest mina väga vähe aru saan, aga ma tean, et see toimub. Ja siis oligi jutt sellest, et aga kuidas sa ikka jaksad? Ja siis ta ütles, et mis asja? Hauas jõuab magada küll. Et minu mõelest see oli ka nii tore, et nii kaua, kui me oleme siin maal, püüame ikkagi aidata kedagi, ükskõik millega siis, kes muusikaga, kes sõnaga, kes läheb oma käe või jalakaapi kellegile midagi tegema, et see oli nii tore. Ta ütles seda julgelt välja, et küll ma siis puhkan.
Ma tuletan meelde nagu tema mõtteid ka, et ta ikka tihti rääkis ikka seda, et muusik on ülim kunst. Et me võime nagu tõesti seda tõdeda, et kui me võrdleme näiteks, ütleme, maalikunstiga, et kes on võhik või kes ei taha sellesse süvenenud, astub sellest maalist mööda, see nagu ei jõua tale pärale üldse see sisu või see sõnum, mis seal maalis on. Aga muusika, noh, on ta siis hea või halb või kelle maitse järgi, ta niivõrd hõlmab inimest, et kui sa oled kas või kuskil kontsertil, mis sulle ei meeldi, sa ei taha seal olla, sa ei saa seal olla, sa tahad sealt ära minna lihtsalt, sa oled sunnitud seda tegema, eks ole. Ja samamoodi selline kristlik sõnum ja vaimulik sõnum, see muusika kaudu, ta on niivõrd selline kõike hõlmav, et kui inimene jah, sõna kaudu nagu seda sõnumit ei kuula, siis muusika kaudu ta, see võib teda väga tugevalt mõjutada.
Ma usun, et teil on ka sellised oma kogemused, just kui mõni laul või muusika on hästi-hästi läbi puudutanud. Mina mäletan ja tean siia maani, et kui meie koor laulab seda kuningas, Kristus on kuningas. Mm-hmm. See on mul mõelest nii võimas, et mul on kõik ihukarvad püsti ja ma mõtlen, et ta on tõesti kuningas. Ja. Et kuidagi see niimoodi puudutab läbi, et tema on kuningas. Ja. Kuidas on teie selliste kogemustega just teie vaimulikus elus ja Jumalaga käimisel, et kuivõrd muusika on see kinnitaja või julgustaja?
Mina olen seatud koguduses nüüd rohkem laste tunniga ja laste juttudega, aga kui mul kodus vahel mingisugune vaba hetk tekib, siis ma istun küll klaveri taha ja mängin ja laulan ise ka. Ise tegemine on tegelikult ka minu mõelest väga oluline, et kui ma koguduses saan kooris osaleda ja laulan, siis ma tunnen ka, et ma olen eriliselt täidetud.
Jah, no raudselt võib öelda, et vaimulik kogemus on muusikaga mul seotud. Et ja ma mõtlen praegu, kui mul on lapsed, no seitsmene ja teine saab neli, et ma mõtlen, et need sõnad, mida nad praegu lauludes kuulevad, et need jäävad neil meelde ja niimoodi on minul ka ju meelde jäänud paljud sõnad ja teinekord isegi ma võtan mitte piibli kätte, võtan laulu raamatu ja loen neid tekste, mis on ka niivõrd kinnitavad. Ma vaatan siin, kui kodus natuke muusikat teeme juba lastega, mina mängin klaverit või nemad laulavad, et see on nüüd põhiline vorm, ütleme niimoodi. Et siis, kui mina tunnen nagu vabalt ennast ja püüan nagu loomulikult ennast väljendada ja rõõmu tunda sellest muusikast, siis nemad ka. Ja ma olen niimoodi sala ja vaadanud, kui nad vahest oma ette laulavad. Teevad ka seda nii siirast südamest, et vahva on seda vaadata.
Mina võin siia juurde öelda eilse isadepäeva Jumala teenistuse kogemuse, kus Marju mõlemad tüdrukud ja Kaja vähemalt kaks last olid seal, millegi pärast see kolmas laps eile ei laulu, kuigi ta tavalist laulab ka, nii et see teie järel kasv on seal samas kirikupoodiumil ka lauluga Jumalat kiitmas ja see oli selline hästi südamlik kogemus, kui Marju Maarja, kes on alles 7-aastane, siis veel üks Katariina, kes on ka vist 7-aastane, kui nemad olid juba osalised sellises instrumentaalorkestris.
Jah.
Ja millise innuga nemad seal oma seda väikest osa täitsid, et seda oli lausa tõesti niivõrd südant soojendav vaadata, et juba väiksest peast laps tahab. Kas see sellises muusikaperes kasvamine on teie muusikalist maitsed ka kujundanud?
Ikka on. Mina nagu oma isast nagu kõige rohkem mäletanki seda, et kuidas tema, kui meie käsime laste muusikakoolis, tema töötas seal samas ka õpetajana, hommikupoolikul oli ta seal ja siis ta meie tundidesse hüppas kogu aeg sisse, kogu aeg kuulas, vaatas, mida õpetaja juhendas, arutas, viis meid jälle kellegile teisele ette mängima vahest, kui mõni eksam või arvestus oli tulemas. Ja muidugi hiljem, kui ma enam laste muusikakoolis ei õppinud, meie muusikaline haridus nagu piirdus siis laste muusikakooliga, et me oleme mõlemad nagu mitte professionaalsed muusikud. Aga hiljem ta kogu aeg mingid mõtteid avaldus, et kuule, mis sa arvad, kuidas seda teha ja vaata, kus see on geniaalne asi ja vaata, see on hea mõte ja see kõlab hästi ja ta kogu aeg arutas ja tõmbas mind nagu kaasa. Mina muidugi ei oska niisugust asju eladeski teha, mis tema oskas orkestreerimised, niisugust asjad, et muidugi vahest ma mõtlen, et no küll oleks hea, kui kõik tema mõtted oleks kuskil mälu pulga peal ja ma saaks selle endale. et ta ju mängis elu jooksul nii palju sümfoonilist muusikat läbi, no ja ta kõike seda noh, mäletas ja tundis ja ma olen ka temaga väga palju kontsertitel koos käinud, et terve keskkooli aja vist, kui ma ei eksi, ma käisin iga nädal sümfooniorkestri kontsertil ja siis ta muretses mulle klaviire, noh need on nii-öelda siis näiteks kui oli mingisugune oratoorium, siis klaviiris olid siis kõik partiid ja klaveri saade siis orkestri partituri asemel, siis ma sealt jälgisin ja hiljem me saame arutada neid asju, nii et tegelikult me oleme ikkagi nii-öelda selle tõsise muusika sees kasvanud. Kuigi kirikus ju tehakse erinevat muusikat, aga ja ütleme, et ülistusmuusika on väga kena kuulata, aga ma ise ei ole see inimene, kes nüüd seda hakkaks ise tegema. Koos lauldesse kindlasti liidab inimesi ja ülistab Jumalat.
Mina mäletan koguduse kevadpidustuste üritust. Kui kuulasime ennem seda üritust ühte lastele kingitud siidiplaati Vivaldi aasta ajad ja isal paluti kevadpidustustel muusika osa korraldada ja ma lihtsalt mööda minnes ütlesin, et see kevade osa, et see oleks nii vahva, et alustada seda sellise kevadpärase muusikaga ja ma ei kujutanud üldse ette, et ta võtab reaalselt sellest kinni, aga varsti ma kuulsin koguduses, kui viiuli ansambel juba seda harjutas ja nurises, et miks nii raske pala on vahetult enne pidustusi võetud, et seda ei jõua ju ära harjutada, nii et ta aaras kinni tegelikult igast mõttest, ideest, mis kuskilt tuli ja tahtis seda kohe realiseerida.
Ta on ütelnud ka seda, et Marju on tema kõige tõsisem kriitik. Et tema,
tõesti või?
Jaa, mina olen seda isiklikult tema suust kuulnud, et ta ütles, et ma ikka küsin Marju käest üle. Et mis Marju selle kohta ütleb, nii et millegi pärast oli temal nii, et kui ta sinuga sai selle asja läbi rääkida, siis tema nagu sai aru, et teatud asjad tuleb võib-olla maha võtta. Kuigi mis minule tema juures meeldis ja mis ka võib-olla teinekord nii nagu see lugu, mis sa ka rääkisid, ajas inimesed ka võib-olla natukene niimoodi ärevusse, oli see, et ta ei seadnud ju madalaid eesmärke.
Just.
See on täiesti kummaline, mina saalis istujana ja tõesti mitte muusikuna alati mõtlesin, et võib ju hoopis kergemalt. Aga tema kuidagi oli see, kes ütles, et ei, et teeme ikka selles suurema asja ka ära. Et see oli tegelikult jälle siukene, nagu meil kristlastel ka natukene see püüd, et me ei pea päris olema rahul, kui asjad on niimoodi, et Jumal ju ka siiski julgustab meid püüdma edasi ja suuremasse osadusse temaga ja suuremasse see ka teenimistöösse ja kõik, et ei rahulduks sellega, et ma tegin nüüd oma väike osa ja et nüüd on küllalt, et aitab küll. See oli nagu ka tema puhul hästi tore ja hästi selline.
Kui ma mõtlen tähendamissõnale talentidest Mattuse evangeeliumis, siis isa oli tõesti selline, kes kauples selle talendiga, mis tal oli, nii palju kui oli võimalik ja nii kaua, kui oli võimalik. See on mulle suureks eeskujuks, kuidas kasutada oma annet maksimaalselt.
Kuna me natukene ennem rääkisime sellest talentide tähendamissõnast ja mõtlesime, et võib-olla räägime sellest saates ka, siis mina olen siia Rolandi taha kirjutanud, Rolandi nime taha 5 talenti. et kui, kes teavad tähendamissõna talentidest, eks ju, et on öeldud, et üks inimene läks võõrale maale ja kutsus oma sulasest ja usaldas oma vara nende kätte ja on öeldudki, et ühele anti 5 talenti, ühele 2 ja ühele 1 ja on öeldud tegelikult, et igal ühele anti tema jõudu mööda. Jumal ilmselt näeb, et ühele inimesel on ka rohkem jõudu ja sellele inimesel antakse neid talente, kuigi siin on konkreetselt jutt talentidest raha mõistes, eks ju, sest pärast räägitakse seal panka panemisest ja nii edasi ja rahavahetajate kätte andmises, aga eks see tähendab kogu seda potentsiaali, mis Jumal ühe inimese kätte annab, selleks, et see inimene seda tema plaanis kasutaks, kui me vaimuliku tähendust otsime. Ja siin peab olema vaimulik tähendus, sest kui pärast tuleb see arupidamine, siis ütleb isand, see on hea, sa hea ja ustav sulane, sa oled pisku üle ustav olnud, ma panen sind palju üle, mine oma issanda rõõmusse. Tähendab, kui oleks tegemist lihtsalt mingi maise asja ajamisega, siis ei räägitaks siin issanda rõõmusse minemisest. Ja kui oleks lihtsalt jutt mingist rahast, eks ju. Aga et siin on näha tõesti, et Jumal annab meile erinevalt, aga annab seda mööda, kuidas meie suudame temaga koos. Sest mõeldud on ikka see, et me temaga koos neid asju teeme. Ja selles mõttes, jah, tema oli ustav ja viimse momentini ustav kõiges selles, mida tema kätte oli usaldatud ja see põles tal südames, et see ei olnud lihtsalt ka niimoodi, et me võime ühe asja ära teha, sest noh, tuleb ära teha, et me teeme ära. Tema ei teinud ära, vaid tema tegi hingega ja ikkagi täiel määral ja täie südamega.
Isal oli peale muusika ande ka kõneanne ja ma mäletan, et meie piirkonnas suri üks tema kauaegne sõber, kes oli olnud Kaarli koguduse liige, aga millegi pärast matuste korraldamisel ei suutnud nad leida sobivat kellaaega, mis sobiks nii pastorile kui perekonnale ja nad pöördusid meie pere poole ja ütlesid, et siin majas peaks olema üks jumala mees. Ja ema ütles, et on küll, aga ta tegeleb muusikaga, ta ei ole otseselt pastor. Isa tuli trepist alla ja ütles, et ei, et ma võin selle osa küll ära teha, mis on vaja. Ja ta viis läbi matuse teenistuse. Ja antuks aja pärast, kui tema kõrval naaber suri, siis ei olnud juba küsimus, siis pöörduti juba loomulikult tema poole, et ta tuleks ja aitaks, nii et ta ei ehmunud ühegi ülesande eest kõrvale.
Ja ta oli üldse selline rahvamees, et ta muretses alati, et kui oli mingisugune lauluväljakul mingi rahvaüritus, ta mõtlesin, et ei tea, kuidas ikka ilm on, et kas ikka õnnestub ja ta valmistas ette ka, kui meil olid kirikus ka näiteks koori sellised jõulukoos viibimised ja kui ta võttis sõna, ta alati mõtles põhjalikult läbi, mida ta räägib, pani paperile kirja oma mõtted ja elas nagu kõik väga põhjalikult nii läbi, et ta ei teinud seda tõesti nii, et ta läks mütsiga lööma, nii et selles mõttes on meile heaks eeskujuks. Ja nüüd on see teatepulk meie käes nii öelda, eks ole?
Ja tore on näha tõesti, et ka teie lapsed ka ikkagi püüavad Jumala teenida nende asjadega, mida nemad oskavad, kuigi nad on osad veel päris pisikesed.
Jah, nii et koorijuhti meist kummastki pole tulnud. Isa ikka ütles, et muusiku ja leib on väga raske ja nii me läksimegi hoopis muusikast teemale. Aga me oleme selles mõttes õnnelikud inimesed, et muusika kui hobi on ju väga, väga tore asi. Nii et seda ütlevad kristlased ja mitte kristlased, eks ole. Et ka muusika on väga, väga mõnus enese väljendamise viis ja eile õhtul meil kirikus just, kui ma kuulasin, kui Flat esines oma elektrikandlega, mõtlesin, et kui hea asi on üks muusika tegemine, et ennast kuidagi väljendada ja just nimelt stressi maandada, et ma olen teda kohe välja kirjutanud, et on üks Rootsi päritolu psühholoog Teorell. Tema uuris 40 aastat stressi, see oli tema elutöö ja ta ikkagi tuli sellele tulemusele, et muusika on kõige parem stressi maandaja. Tal olid muidugi vanemad olevat olnud päris professionaalsed muusikud, kui ma ei eksi, aga see on jah hämmastav, et on ju palju muid enese väljendamise võimalusi, aga nii et kristlasele sobib ta kindlasti väga hästi.
Jah, ja kui Jumala sõna ütleb ja ütleb väga paljudel kordel laulge issandale kiitust, ja siis see on võimalus ennast väljendada issandale kiitust laulda, aga siin samas on see inimese hingele hea ja tervendav, eks ju, et ta võtab maha inimesel pinged, kui pinged tekivad, sest mis see stress on pingeseisund. Ja kui me igas pingeseisundis enne, kui see läheb pikaajaliseks pingeseisundiks, selle väljendame ja kes vähegi suudab ja oskab kas lauldes või pillimängides, siis me ravime sellega ennast, aga samas me oleme ka teistele õnnistuseks selle asemel, et olla mingisuguseks tõesti nii nagu Piibel ütleb, et see selline virisev naine on nagu katusealaline läbi tilkumine ja kõik need asjad, mis see lõpetus sõnades kirjas on. Paneme siia nüüd esimese muusikapala ka ja Marju siis natuke ette kommenteerib, mis looga tegu on.
See on nüüd Dvořáki uue maailma sümfooniast üks osa. Väga tuntud muusikapala, et miks ma selle valisin, et see väga hästi nagu väljendab ka mingit emotsiooni ja sellel on tehtud sellepärast ka selline vaimulik tekst. Paljudele tuntud Volli Rosin on ka seda laulnud ja selle tekst on selline, ma võibolla loeks siit natukene ette. Nii et kui te kuulate seda pala, te võiks ka mõelda sellele, kuidas see muusika väljendab nüüd seda teksti, kuidas need omavahel on seotud, et minu mõelest see on väga hea näide. Ja see tekst kõlab siis niimoodi. Õitsev nurm, mäenõlv, haljas metsavöö, tuule käes hõljuv põld, kõik on looja töö. Sinavas kõrguses kaugelt tähevööst, igavest armastust, kiirgab meile sealt. Süda sa jumalik, rikas andeist veel, armastus taevane, juhi meid me teel.
Eetris on saade sarjast Käsikäes, täna siis pealkirja all lauldes taevalinna poole ja saates siis vestlemas täna Marju Kiplok, Kaja Võlma ja mina olen Eha Lobjakas ja räägimegi sellest, kuidas laul ja laulmine aitab edasi minna. Ja kui ma nüüd seda saadet ette valmistasin, siis ma lugesin ühe toreda mõtte, sellest, kuidas üks vana viiuli meister, jut siis mehest, kes viiulit teeb, mitte sellest, kes viiulil mängib, eks ju, kuidas tema valis oma viiulite jaoks seda puud metsast, millest viiulit teha. Ja väidetakse, et ta valis alati ühe puutüve põhjapoolse osa. Ja miks? Sellepärast, et see oli see pool, kus kohas tuul ja tormid olid teda juba kõvasti räsinud ja töödelnud. Ja sellepärast alati, kui ta kuulis, et öösel tuule käes seal puud kõikusid ja naksusid ja kõik, et siis ta ütles, et tal ei ole kahju sellest, et nad niimoodi peavad kannatama ja naksuma, sellepärast, et nad lihtsalt õpivad olema viiulid. Ma ei tea, kas see tõele vastab, see on selline maa lugu, aga küll vastab, et võibolla see puit oli siis nagu tõesti teatud asju talunud ja et see oli selles mõttes nagu vastupidavam või helises paremini, ma ei tea. Aga kui me siit püüame nüüd paraleeli tõmmata ka meie eludesse, siis vahete vahel on ju see ka niimoodi, et need katsumused, mida Jumal me ellu lubab ja meie ellu kristlastena tulevad tõesti ainult need katsumused, mida Jumal lubab. Eks need õpetavad meid ka olema paremad kristlased ja paremini seda osa, mis Jumal meile on annud täitma. Ja samas me teame ju, et need katsumused ükskõik, millised nad ka tulevad, need õpetavad meid alati Jumalat tundma, sest isegi siis, kui me mõnes katsumuses inimestes peame pettuma, sest me oleme kõik nõrgad ja võibolla teised inimesed pettuvad meis ka, siis see katsumus, milles me jääme Jumala ligi, tegelikult kasvatab meid teda tundma ja see on üks ääretult väärtuslik kogemus. Järgmisse olukorda minnes sa oled selle kogemuse võrra rikkam ja sa tead, et tõesti sul on imeline taevane isa, kes mitte kuskile ei lase sul üksi minna. On teie elus ka sellised olukordi, milles te tunnete, et need on teid just nimelt kasvatanud, olema paremini selles rollis, kus kohas Jumal tahab teid näha, sest te mõlemad olete emad ja ka emasid tuleb väga kasvatada, et me oma lapsi tõesti armastaksime. Tõesti, et meil oleks ka nende laste igavene saatus ikkagi kogu aeg südamel ja samas või mõlemil teil on ka igapäevane töö, kus vähe sellest, et te teenite oma perele elatistega, suhtlete inimestega ja sisuliselt me kõik oleme ju Kristuse tunnistajad.
Ma esimese hooga nagu mingit väga konkreetset katsumust või sellist asja ei oska nagu esile tuua, et need on niivõrd võibolla sellised isiklikud ja väga pikad perioodid elus võibolla, mis on nagu rikastanud, kus ma olen midagi väga olulist õppinud, aga paratamatult väikeste lastega, kui väiksed nad enam on, aga kui mul on nagu kõige tähtsamaks eesmärgiks, et ma võiks nendega koos taevas ükskord olla, siis kõike tuleb mõõta, mida on vaja teha ja kas teha või mitte teha, nii nagu Jumala sõna ütleb, et katsuga kõike läbi ja vaadake, eks ole, et mis on hea, et meie peame selles valguses ka kõike veel vaatama, eks ole, ja mul tuleb meelde alati ühe meie koguduse õe jutt ka, täna on ka olnud raske haigus ja mitmeid kogemusi elus sellised, millest on isegi teistele tunnistanud ja kirjutanud ajakirjas ja ta ka ütleb ka, et tagantjärgi mõtleb, et miks Jumal mulle selle saatis ja ikka muud vastust ei ole kui see, et see teeb mind tugevamaks ja see teeb mind rikkamaks. Ma olen ühe kogemuse võrra rikkam.
Minule meenub praegu piiblist Kolossuse raamatu 3. peatükk 23. salm, mis ütleb, et mida te iganes teete, seda tehke südamest, nõnda nagu issandele ja mitte nagu inimestele. Ja rääkisime siin just oma isast, kes tegi tõesti südamest seda, mida ta oskas, nende talentidega, mida ta oskas. Aga minu jaoks on probleem selles, et ma teen südamest, aga seda ei võeta tihti südamest vastu. Nii koguduses kui töö juures on tihti inimesi, kes tulevad ja kritiseerivad ja ütlevad, et sa ei teinud seda hästi, see ja teine asja oleks võinud teistsugune olla. Mulle meenub üks hiljutine tööalane kogemus, kus ma sain kirja ühelt inimeselt, kes kritiseeris minu tööd ja oli väga pahane. Võibolla see oli isegi õigustatud kiri, aga ma oma meelest olin teinud kõike südamest ja see võttis mult ära kõik töö tahte. Ma ei tahtnud süüa, ei tahtnud juua, aga Jumal tuletas mulle meelde ühe salmi lauluraamatust, piiblist 118. peatükist 6. salmi, kus on öeldud, et ära karda, mina olen sinuga, mis võib inimene sulle teha. Tihti meile tundub, et inimesed võivad meie elu kuidagi rikkuda ja tõesti nad võivad teha. Nad võivad meile valu valmistada füüsiliselt, vaimselt, aga on üks asi, mida nad ei saa teha ja see on meie suhe Jumalaga. Ja meil on eesõigus tegelikult käia Jeesuse jälgedes ja me teame, et tema südames teendes Jumalat pidi samuti taluma mitte mõistmist.
Jah, teda ei mõistetudki ja selles mõttes on hea, kui oled mingi raskuse sees ja mõtled, et aga tema oli samas seisus. Ja kui mina võin öelda, et ma mingi oma tegevusega olen midagi valesti teinud, siis tema ju ei teinud ja ta sai täie mõõduga. just neid halbu asju enda pihta, et mina olen ka selle ära tajunud just siis, kui on mingi raske olukord, et aga nad tegid temaga samuti. Ja see tähendab, et mida? See tähendab, et ta mõistab täpselt, mida ma praegu tunnen. Ja minu mõelest see on nii suur rõõm, kui sa saad aru, et kui ka ükski inimene aru ei saa, mis tunne sul on, kui sa saad aru, et sinuga on ebaõiglaselt käitatud ja ta täpselt teab. Mind on see ka hästi tohutult edasi aidanud, sest selliseid olukordi tuleb ikka, kus inimesed kritiseerivad ja näevad asja mingi teise kandi pealt ja teevad haiget. Ja mulle tuleb meelde üks lugu, mida ma kuskilt ilmselt lugesin. Üks ratsanik sõidab hobusega ja tee ääres on üks kerjus ja ta paneb sellele kerjusele piitsaga. No sellise hoobi. Ja kerjus hüüab talle järgi, et ole õnnelik. Ja üks teine mees on seal kerjuse kõrval ja ütleb, et kuule, et ta lõi sind, et miks sa soovid, et ta oleks õnnelik. Ja siis see kerjus ütleb, et tead, kui ta oleks õnnelik olnud, ta ei oleks mind löönud. Ja minu mõelest on siin nii sügav tõde, et kui inimesed kritiseerivad, peksavad teisi maha, alandavad, laimavad, ei ole rahul, nad ei ole õnnelikud ja tõesti meie kristlastena saame soovida, et Jumal palun õnnista neid. Tee nad õnnelikuks, et nad ei peaks haiget tegema. Ja samas, mida me ise näeme, kui me tajume sellist põhjatuult vastu tüve, mis meid kujundab, et meie nii ei teeks. Et me oleksime niimoodi Jumala käes kasutada, nii nagu me oleme rääkinud, et teie isa oli Jumala käes kasutada, et rahvast julgustada ja rõõmustada ja natukenegi aidata inimestele edasi astuda. Minu mõelest on see jälle väga väärtuslik teada, et kui inimene teeb kurja ja tal on paha seisukoht ja ta ei ole rahul, et ta ei ole õnnelik.
Mulle meenub iljuti loetud mõte, kui tänapäeval ei ole vaja enam ohvreid tuua, nagu vanas Iisraelis toodi pühamus või templis, sest et suur ohver on juba toodud meie eest, Kristus on surnud meie eest, siis meie ise oleme tegelikult need templid ja nendes templites on üks altari koht ja see on süda. Ja mis asi see süda on? Need on tegelikult meie hoiakud, meie mõtted, millest tuleb valikuid teha pidevalt ja preester, seal on mina ise. Minul tuleb see süda ohvriks tuua, nii et selle vaimulikus mõttes see ohvriteenistus jätkub minus endas ja ma pean seda tegema hommikul, ma pean seda õhtul, tegelikult kogu päeva, sest et minu mõtetes käib üks suur võitlus kurjuse ja headuse vahel.
Käsi käes. Muusikaga seotud olevate inimestena on teile täiesti tuttav ja ilmselt ka niisugune täiesti igapäevane asi pillide häälestamine. On ju?
Jaa.
Kui pill pole hääles, siis sealt nagu ei tule päris seda välja, mis sealt peab tulema. On nii?
Loomulikult. Et seda ei taha keegi kuulata, kui pill hääles pole.
Aga see pilli häälestamine on üks hästi selline täple töö. On ju? Ja see tahab hästi head muusikalist kuulmist.
Ja.
Iga üks sellega üldse hakkama ei saa ja mina näiteks ei proogiks üldse proovidagi, siis nii kui nii midagi välja ei tule. Kirikus on üks laul, üks üld laul, mida me laulame, kus on sellised sõnad, et palveta hommikul ja palveta õhtul nii südame häälde sead. Võrreldes nüüd pilli häälestamist, selle südame häälestamisega, kas seal on sarnased aspektid ka?
Ma arvan, et inimeses on nagu see füüsiline pool ja on vaimne pool ja tegelikult ju kõik hakkab mõtetest peale. Keegi inimene ütles väga hästi, et inimene läheb sauna ja peseb ennast puhtaks, aga kus ta hinge puhtaks saab, ta läheb kirikusse, et ma hing saaks ka puhtaks. Ja tegelikult seal kirikus mitte kirik ei puhasta tema hinge, vaid Jumala sõna. Mina tunnen näiteks, et kui ma tükk aega pole leidnud endale aega Jumala sõna lugemiseks või see on jäänud ainult väga lühikeseks 5-10 minutit hommikul, 5-10 minutit õhtul, siis natukse aja pärast ma tunnen, et ma olen näljas, sest et ma vaatan asjadele inimesena ja ma ei suuda nendele vaadata Jumala pilguga.
Jah, tõesti on niimoodi, et sa ju häälestad ennast Jumala sõna lugedes sellele lainele nagu Jumala asju näeb. Ja sa näed kõike hoopis teises valguses. ma veel tuleksin oma kogemuste juurde tagasi, et tegelikult ma tunnen oma igapäevases töös seda Jumala abi nii reaalselt, et ma ei oska öelda, kui tihti, aga mõned korrad aastas ka tegeme väga keerulisi otsuseid, mis puudutavad inimese tervist ja tööd. No kuna ma olen töötervishoiuarst, need on väga keerulised, sest et siis see puudutab seda konkreetset inimest, tema tööandjat ja väga konfliktseid olukordi on, kus mul tuleb otsus teha. Ja tõesti ma olen palvetanud kuu aega järjest, et asi laheneks. Ja pärast, näiteks suvel oli selline kogemus ka, et see asi lähenes nii, et see, mida mulle vastu räägiti, need inimesed rääkisid hoopis teist juttu. Nii et ma nägin seda, et nad olid täiesti aru saanud minu põhjustest, miks ma niimoodi otsustasin ja mul tuleb seda jätkuvalt teha, sellised otsus ütleb ikka ette. Nii et oma igapäevas elusse Jumalaga käimine, et see tuleb ikkagi kogemuste kaudu, et neid kogemusi tuleb Jumalaga teha, et Jumal lähemale tuleks. Ma näen juba rõõmuga, kuidas mul see 7-aastane tüdruk juba on esimesed kogemused Jumalaga teinud ja ta kogu aeg räägib, et ma enne ei tundnud reaalselt, et Jumal on olemas. Aga kui ta oli üksi ja palvetas, et ja Jumal aitas, siis ta kohe tunneb reaalselt, et ta on siin kõrval. Seda ei saa mina tema asemel teha. Seda saab ainult tema üksi teha. Nii et mina ei saa astuda tema asemele ja niimoodi tal tuleb seda oma elu elada, eks ole.
Me saame ainult julgustada, et mina olen seda teinud, et sa laps võid ka seda teha. Ja mina vaatan jälle oma last, kes on suur laps, eks, ja ma näen, kuidas tema oma usuelu samme seab ja see on ainult tema suhe Jumalaga, aga samas ma näen, kuidas ta on tegelikult arvesse võtnud seda, mida mina olen teinud või rääkinud. Ma tunnen ära selle, et ta on nüüd teinud minu nõuande järele, aga ta on läinud Jumala ette. Sest mina olen talle seda nõu annud, eks. Et see, mis me emadena või isadena lastele õpetame, noh, nii nagu teie isagi teid õpetas, et laps ikkagi vaatab vanemat ja ta teeb selle järgi. Isegi siis, kui võibolla, noh, meil on puberteedi aeg juba selja taga ja puberteedi ajas tundus, et see, mida mina olen rääkinud või õpetanud, et see on kõik kadunud. Sest see emotsioonide möll ja kõik see käib. Ja nüüd ma näen, et ta on tegelikult oma südames kõik selle talletanud ja püüab seda nüüd oma suhtes Jumalaga ellu viia. Tulles tagasi veel sinna pilli häälestamise juurde, et pilli ju häälestatakse selle mõttega, et see too, mis pilli pealt tuleb, oleks tõesti too, eks ju. Ja et ta oleks ka klaveriga. Ühe kõrgun on nii.
Just.
Kui me läheme nüüd oma mõtete, arvamuste, muredega Jumala ette, siis need on meie mured, meie mõtted, meie arvamused ja nüüd me läheme, kanname neid Jumal ette ja mida ausamalt me seda teeme, seda rohkem sellest abi on. Ja nüüd Jumal hakkab neid tegelikult klaveriga häälde panema, tähendab selles mõttes, et oma lainele panema. Et tema tahe oleks meile vastuvõetav ja meie rõõmuga võtaksime ja lubaksime enda nii-öelda pilli häälestada nüüd tema tahtega ühele lainele, mis tegelikult teeb meid õnnelikuks, mis annab meile südamele rahu ja mis garanteerib ka selle Jumala tahte kohase lahenduse. Ja selles mõttes on nii mõnus seda selle pilli häälestamise koha pealt ka mõelda. Ja kui me edasi mõtleme koguduse ja mõtleme, et kogudus võibolla kitsamas mõttes siis see seltskond, kes koguneb ühes majas, aga laiemas mõttes Jumala rahvaseks, siis see on mõnes mõttes nagu ka üks suur orkester. Ja kõik see suur orkester peaks olema häälestatud siis selle klaveri järgi ja kõik nad peaksid olema seal plaanis ja omal kohal. Ja täpselt samamoodi nagu viiulil peab olema see pill hääldes, samamoodi peab olema flööt, trompet, kõik need ju hääldes, sest et siis tuleb orkester välja. Ja et siis täitub ka Jumala tahe nii meie elus üksikisikutena kui ka selles Jumala koguduse ihus. Meil kõigil on võimalus minna ja me võime olla erinevad pillid ja teha sootuks erinevaid hääli, aga Jumala tahe on ikkagi üks. Ja see too on nii trompetil ühesugune too, kui viiulil, kui flöödil, kõik peab too olema ja mii peab igal pool mii olema. Mida rohkem meie seda Jumala tahet palume oma elus, seda rohkem me tegelikult saame siin häälde. Ja lõpuks tuleb üks tõesti suur orkester välja.
Ja Jumal häälestab meid igat ühte eraldi. Ja see häälestamine ei toimu üldse seal kirikus, vaid kuskil juba enne, eks ole, enne kui me seal kirikus kokku saame. Aga just tuleb meeld mõte, mis kuulsin, et muusik, kes ütles, et ma töötan kogu muusikutega koos, aga kui ma lähen kirikusse, siis ma tunnen, et ma olen üks osa sellest ihust. et ma tunnen, et seal on kõik need liikmed koos. Et see on ka see koht, kus Jumal paneb selle orkestri nii-öelda tööle, selle organismi nagu koos talitama ja mida paremini me iga üksik, nagu Jumala tahet oleme otsinud, seda paremini ta töötab, eks ole.
Ma olen ka mõelnud, et ei ole vist teist sellist kohta nagu kogudus, kus on niivõrd erinevas vanuses, erinevate elukutsetega ja erinevate iseloomudega inimesi. Tavapärane on see, et keegi tuleb kogudusse ja põrkub kohe kokku kellegiga, kes on kardinaalselt teissugune ja ta ei saa aru, miks ta peab siin üldse olema, niivõrd erinevate inimeste seltskonnas. Aga see on tõesti Jumala plaan, et ta mõistab, et me kõik oleme tegelikult Jumala ees ühesugused. Ja me kõik vajame täpselt samamoodi Jumala armu.
Ja see on see tolerants, mida me koguduses ka õpime, eks ole?
Ja,
et seal on nii erinevad inimesed koos, et väga mugav on vahest jääda oma sahtlisse kuskile elutsema ja olema ja oma eesmärkidega elada, aga tegut see ei ole Jumala plaan.
Ja paljud ütlevad, et ma võin Jumalat teenida oma kodus ka, et miks ma pean suhtlema niivõrd erinevate inimestega. Aga me oleme sõpradega ja lastega arutanud, et lastel on ju tihti peale see kiusatus, et ma läheks kooli kolmandaks või neljandaks tunniks, et sinna oleks hädasti vaja minna, aga ta on selles, et siis peab teistesse tundidesse ka minema. Kui sa kooli lähed ja astud siis sinna tundi sisse, kuhu sa tingimata tahad minna, et siis ei küsita sinult, et miks sa siia tulid, vaid vastupidi, seal on sinu koht ja seal oleks sinu koht iga tunni ajal. Ja täpselt samamoodi ka koguduses on tegelikult koht igale inimesele. Ja Jumala sõna ütleb, et meil on kohustus elada sellist elu, nagu elas Jeesus meile eeskujuks ja seetõttu, et tema on meie looja, tema on meie autor ja temal on olnud mingi visioon meid luues ja me ei ole iseneste päralt.
Paneme nüüd vahepeal jälle muusikat mängima ja nüüd üks tõeliselt võidukas taevapoole marssimise marss ja Marju siis tutvustab seda lugu ka.
No ma paari sõnaga oskan öelda, et see on inglise helilooja Elgari looming ja ta on tõesti väga suurepärane muusika ja sellest on saanud tegelikult üks briti selline mitteametlik hümne. Aga sellele on jälle ka tehtud tegelikult kristlik tekst ja me oleme seda laulnud. See tekst räägib siis nii-öelda Jumala rahva taeva linna väravast sisse minekust, et sellele teemale mõelda, kui kuulate.
Eetris on saade sarjast Käsikäes. Täna oleme siis vestlemas teemal lauldes taevalinna poole ja stuudios laulu rahvas Marju Kiplok, Kaja Võlma ja mina olen Eha Lobjakas. Ja me oleme siin rääkinud pillide häälestamisest ja oma südame häälestamisest ja soovime, et kõik raadiokuulajad ka leiaksid aega minna Jumala ette kõige oma mõtete ja arvamustega ja lasta need panna Jumalaga ühte häälde. Sellepärast, et tõeliselt õnnelikud oleme me siin maailmas ikka siis, kui me käime Jumala tahtes ja Jumal saab oma tahet meie eludes ellu viia. See annab meile rõõmu ja rahu, nii nagu me oleme rääkinud siin ka sellest tähendamissõnadest talentidest, kus need mehed, kes olid ustavad sellega, mis Jumal neil oli annud, need kogesid oma isanda rahulolu ja selle tulemusena öeldi neile, et mine oma isanda rõõmusse ja kuigi selles tähendamissõnas on isanda rõõmusse minek seotud selle aega, kui ta tagasi tuleb ja hakkab tasu jagama, siis ma usun, et me kõik oleme kogenud ka siin maal olles ja issanda tagasi tulekut oodates seda, et kui me tema armus ja väes oleme ustavad, siis me kogeme ka siin seda rõõmu ja suurim rõõm on see, kui me näeme, et inimesed meie ümber saavad meie teenimistöö läbi julgustatud. Küsiks veel seda, et mida tähendas see üks talent, mis maha maeti?
Ma arvan, et meil kõigil on midagi, nagu siin on öeldud, et kellel on, sellele antakse. Meil on silmad, kõrvad, jalad, käed, millega me saame teenida ja kui me neid kasutame, siis meile antakse tarkus, kuidas seda kasutada. Aga kui me neid ei kasuta, siis tegelikult jääb järgi ainult lihtsalt olemine, ehk eksisteerimine. Ja sellest tähendamissõnast tuleb minu mõelest välja, et Jumalal ei ole see vastuvõetav, sest me ei ole niisugusteks loodud.
Ja kui siin see mees, kes, ja me ei tea täpselt, et ta mees oli, sest on öeldud, et ta andis sulaste kätte oma varane, et sulased võivad ka naisterahvad olla. Kui selle mehe käest küsiti, et miks ta nii tegi, et miks ta selle ühe ainsama talendi maha matis, siis ta ütles, et ma ju teadsin, et sa oled kuri ja sa võtad sealt, kuhu sa ei ole pannud ja ühesõnaga tegelikult oli vale pilt Jumalast ja selline hirmu kogemus, et oi, mis ta nüüd tuleb, ta on ju kuri. Aga kui me Jumalaga käime ja kui me tõesti oma südame sinna häälde seame, siis me saame ju aru, et issand on ääretult hea, parem kui me oskame arvata või mõelda või ette kujutada ja kogeme seda ja see teeb meid tohutu rõõmsaks. Ja kui siin see mees ütleb, et ta lõikab sealt, kuhu ta ei ole külmanud ja kogub sealt, kuhu ta ei ole puistanud, siis me teame ju risti vastu pidi, et üks kõik, mis ülesande tema meile annab, tema varustab meid täielikult selle ülesande jaoks nii teadmistega, töövahenditega, jõuga, kõige sellega, mida me vajame, et selle mehe pilt Jumalast oli lihtsalt niivõrd vale.
Ja isegi kui esmapilgul, kui lugeda seda teksti, selline tunne on, et ta nagu oli tige Jumala peale. Kuidagi pahane ja ta nagu kavatses mitte seda soovi täita või oma peremehe soovi, eks oled. Et see tigedus kuidagi paistab sealt välja.
Ja väga kerge on ju teha midagi sellist, mida sa juba niikuni oskad, tead, oled absoluutselt kindel selles. Mina näiteks võin öelda, et kui koguduses on vaja üldlaulu mängida, siis vanasti mul käed, jalad värisesid ja ma harjutasin seda mitu korda ennem läbi. Aga nüüd ma juba isegi lähen niimoodi, et ma loodan, et küllab see läheb, paar vale nooti tuleb sisse, aga üldkokkuvõtte käib kah. Ja ma tegelikult toetun suhteliselt palju juba ise endale ja ei ootagi nii palju Jumala juhtimist, aga tänu Jumalale, et tema annab selliseid ülesandeid ja olukordi elus, kus me tunneme, et ei ole võimalik toetuda ise endale. Ma ei oska, ma ei suuda, ma ei saa.
Järgmine samm ongi, et aga issand, tee sina.
Just.
Ja tegelikult me peame kõiki neid pakkumisi ja kutseid ka ise isiklikult läbi katsuma, kas see on Jumalast või ei ole. Sest tihti ka keegi võib juurde astuda, et kuule, tee seda, aga see ei ole mulle kohane ja Jumal ei anna mulle ka seda varustust selleks, eks ole. Nii et me peame oskama ei öelda, sest et vastasel juhul ma teeme seda kuidagi valede vahenditega või koormame ennast koormaga, mis ei pea meie õlgadel olema. Et seda ei saa nagu keegi teine otsustada meie asemel.
Ja et see peab olema jälle see sama südame häälde seadmine, eks ju, et Jumal paneb need asjad meile südamele ja varustab. Ja minul oli üks näide just sellest, kui teinekord mõni inimene ütleb, et mine ja tee midagi. Kirikus oli just lõppenud hingamispäeva kooli ja jutluse osa vahel on seal selline väikene paus. Ja üks õde tuleb ja ütleb, et vaata, et see inimene seal on esimest korda kirikus, et mine räägi temaga. ja minul on täiesti selline vastumeelsus minna, mida mul tavaliselt ei ole, ma suhtlen üsna kergesti ja mul ei ole raske võõraste inimestega rääkida, aga nüüd ma tunnen vastumeelsust. Ja ma nagu sain aru, et ma ei pea minema, sest alati ei pea minema. Mõnikord inime tuleb kirikusse, ta tahab ka oma pead olla, ta ei taha, et teda keegi kuskil ruttu ründab ja hakkab talle midagi seal rääkima ja seletama. Ja ma tunnen, et ma ei pea minema ja ta ajab mind takka. Täitsa hea tahtlikult ütleb, et no kuule, et mine, mine, mine. Ja ma läksin ja ma ei ole ennast kunagi nii pahasti tunnud. Ma venitasin sõnu välja nagu mingisugust tõesti, ma ei tea, mis asja suust ja ma tundsin, et iga sõna, mis ma ütlesin, ei ole õige sõna. Ja see on täpselt see, mis sa Marju ütlesid, et see kõik, mis keegi meil käseb teha, see ei ole alati jumala tahtmine. Inimesed teinekord lihtsalt agarusest ja ka teadmatusest ütlevad asju ja jumal annab meile rahu ja võt siis tema tõesti varustab ja siis sa lähed ja teed su lahti. Ja sealt tuleb seda, mida sa ise ka ei arvanud, et sealt võib tulla ikkagi see häälestus jumala klaveri järgi.
Ja ega tegelikult need oskused ei pruugi ka alati kohe olemas olla, et mina nüüd olen lisaks muusikale ka natuke lastetööga haaratud ja ma olen juba 2 või 3 aastat nüüd seda teinud väikeste lastega, siis ma alles nüüd tunnen, et ma natukene rahulikumalt suudan seda ülesannet võtta, et see ei ole lihtne seal saada 10 eelkooliealisega hakkama näiteks või isegi kui need on vahest 5, aga üle meelikud, eks ole. Jumal ei anna meile kogemust, et see kogemus tuleb meil ikkagi ajaga. Aga samas ka seal töös igal hetkel võib tunda seda, et kui ma seda teen kuidagi üle jala, siis Jumal seda ei õnnista, et seda peab kõike hoolikalt valmistama.
Kuskil Biblis on see tekst, kus on öeldud, et tehke kõike otse kui issandale. Ükskõik, mida te teete, tehke nagu issandale, eks ju, et aga kui issand on ennast täiesti meile annud ja seal ei ole mitte mingit poolikust, siis ta ootab meid ka täpselt seda sama asja, et me annaksime ennast sellesse ülesandesse täiesti.
Kui nad veel nendest erinevatest inimestest rääkida, siis ma tihti peale võrdlen ennast oma õe Kajaga. Ja mul tuleb ikka see Maarja Magdalena pilt kuidagi silmad ette, et tema on nagu rohkem see, kes võtab aega Jumalaga olla ja minul on seda palju raskem teha, sest mul on lihtsalt niivõrd palju tegemist kogu aeg. See võib kõik olla head tegemised, aga et mina olen siis nagu see köögis askeldav Marta. See ongi nii ja inimesed on erinevad, eks ole, aga minul on jälle teised ülesanded, mida Jumal mulle on andnud elu jooksul. Ja vahest ma mõtlen, et kui me ei oleks kristlased, et me oleme tegut üsna erinevate iseloomudega, et mis meid siis seoks, aga usk seob ikka väga, väga tugevalt, nii et me võime öelda, et meil on tõesti nagu oma selline palvegrupp, kuigi me elame üks ühes teine teises linna otsas, aga ema on ka meiega koos, kord ühe siin, kord seal ja kui meil on mingid mure, et me saame kõiki need jumalate kanda, nii et kui pole võimalik kuskil palvegrupis käia, siis meil see toimib niimoodi liikuvana.
Ja mina mõtlen, et Jumalale pühendumine sõltub ka väga palju nendest inimestest, kellega ma kokku puutun. Ja mul on olnud eesõigus suhelda inimestega, kes on tõsiselt Jumalale pühendunud koguduses ja mul on eesõigus olla kasvanud sellises kodus, kus on pühendunud inimesed, isa, kes oli pühendunud muusikatööle koguduses ja ema, kes on siia maani pühendunud oma perekonnale ja õde, kes on pühendunud oma lähedastele.
Me peame seda saadet kahjuks hakkama kokku tõmbama, kuigi selline tunne, et jutt alles nagu läheks lahti. Aga tund aega on märkamatult mööda libisenud ja ma soovin teile mõlemile seda edukat marssimist taevalinna poole ja meile kõigile ja ka kõigile raadiokuulajatele. Ja ma usun, et siit saatest jäi meelde see, et me häälestaksime oma südamed Jumala lainele ja et me laulaksime, sest laul maandab stressi ja laul teeb meile rõõmsaks ja nii nagu vene ajal öeldi ühes laulus, et meil laulud aitavad elada võita, et me võime seda ka kristliku kogemusse täiesti laiendada ja teada, et kui meil on kurb, võtame mõne laulu ja laulame ja ümiseda võib iga üks, me ei pea kõik minema koori ette, me ei pea kõik minema poodiumile laulma, aga me võime selle laulu lasta oma südames heliseda, nii et soovime kõikidele rõõmsat astumist lauldes taevalinna poole ja enne kui ma annan Marjule sõna viimase laulu tutvustuseks, tahaks siis veel jätta raadiokuulajatega hüvasti ja tänada Kajat ja Marjut tulemas siia vestlusringi. Eetris olid siis täna Marju Kiplok, Kaja Võlma ja Eha Lobjakas ja nüüd veel sõna Marjule viimase laulu tutvustuseks.
Viimane laul on üks väga kena vaimulik laul, millel on olemas see rõõmusõnum, see evangeelne sõnum. Selle autor on siis Neeme Arras, kes saadab ka klaveril ja laulab Hellevi Nõmmik, kellele Jumal on andnud sellise suurepärase Anni hea laulu hääle. Ja tänan kuulemast ja kõike head!
Ja varjaa.